Сёння ўдзельнікі святкавання 50-годдзя асацыяцыі членаў біскупскіх канферэнцый Усходняй Афрыкі, якое праходзіць у сталіцы Кеніі Найробі, атрымалі святочнае пасланне святога айца, падпісанае кардыналам дзяржсакратаром Тарчызіо Бертоне. Іерарх адзначае, што папа моліцца аб Божым благаслаўленні для афрыканскага народа і каб слова Евангелля узбагачала іх асабістыя адносіны з Хрыстом, каб жыхары афрыканскага кантынента маглі ясна і адважна супрацьстаяць выклікам і пераменам, якія стаяць перад імі. Святкаванне 50-годдзя асацыяцыі членаў біскупскіх канферэнцый Усходняй Афрыкі праходзіць у Найробі з 29 чэрвеня па 7 ліпеня. Гэта арганізацыя, заснаваная ў 1961 годзе, аб'ядноўвае каталіцкіх біскупаў з Кеніі, Уганды, Судана, Эрытрыі, Эфіопіі, Танзаніі, Малаві і Замбіі. У пленарнай асамблеі, якая прымеркавана да юбілею, прымаюць удзел каля 350 дэлегатаў. На пачатку святочнага форума старшыня біскупскай арганізацыі адзначыў важнасць супрацоўніцтва, якое вядзецца паміж дзяржавамі Усходняй Афрыкі і касцёлам у справе паляпшэння умоваў жыцця насельніцтва. Акрамя таго, удзельнікі сустрэчы абмяркоўваюць сучасныя выклікі, якія стаяць перад касцёлам у Афрыцы, адносіны паміж касцёлам і сім'і, выхаванне святароў, адкрыццё новых каталіцкіх універсітэтаў, праблемы беднасці, голаду і хваробаў, евангелізацыя і адукацыя, інкультурацыя і многія іншыя.